Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Esiet sveicināti raidierakstu cienītāji. Jaunā raidnīcas epizode ir klāta. Un šīs epizodes viešņas uzskata, ka latgaliskajam nevajag būt ar īpašu pieteikšanu. Latgaliskajam jābūt pašsaprotamam un dabīgam, arī podkāstos. Un par to, ko varam klausīties, latgaliski runāšu ar Renāti Lagzdiņu un Edītu Husari, kuras kopā veido latgaliešu rakstniecībai veltītu podkāstu. Bet pirms tam Andrejs Siliņš pastāstīs, kas interesants noticis podkāstu pasaulē.
Paldies, Dace, par pieteikumu. Ķeramies klāt jaunumiem un šoreiz pastāstīšu par divām aptaujām, kuru rezultāti publicēti jaunā gada sākumā. Podkāstu uzņēmums Acast veicis aptauju, kurā noskaidrojies, ka katrs desmitais Lielbritānijas iedzīvotājs plāno 2022. Gadā izveidot savu podkāstu. Ja šai aptaujai būtu kaut niecīgas iespējas atainot realitāti, tas nozīmētu, ka šīs gads atnestu pasaulē jaunu pandēmiju, podkāstu pandēmiju. Un Lielbritānijā šobrīd dzīvo vairāk nekā 68 miljoni iedzīvotāji, un ja Acast aptauja tik tiešām iemiesotos realitātē, tad 22. Gada decembrī raidierakstu skaits pasaulē stipri pārsniegtu 10 miljonus, ja viena gada laikā tiktu saražotas 2-3 reizes vairāk podkāstu nekā visā līdzšinējā 10 gadu vēsturē, un Lielbritānija nomainītu ASV kā jaunā podkāstu meka. 42% no aptaujas dalībniekiem sava podkāsta izveida bija jaunā gada apņemšanās, gluži kā sākšana vairāk lasīt vai biežāk apmeklēt sporta zāli, un gada nogales optimisms nākamajā gadā dzīvot skaistāk, līdzis 60% šīs aptaujas dalībnieku apņemties pirmo savu jaunā podkāsta epizodi publicēt gada pirmajā pusē, visbiežāk jau februārī. Un tagad ievelkam gaisu, noņemam rozā brilles un saprotam, cik absurdi ir šīs aptaujas rezultāti. Tajā piedalījās 500 cilvēku, jeb 0,001%, jeb 1000 daļa no visiem Lielbritānijas iedzīvotājiem. Latvijā šādas aptaujas nav, tāpēc veicu zibaptauju Twitterī un tajā vairāk nekā 80% atbildēja, ka nevēlas savu podkāstu. Vai tas nozīmē, ka latviešiem nav stāstu, ko pastāstīt, varbūt tas nozīmē, ka mums tas šķiet sarežģīti, varbūt esam pārāk paškritiski vai gluži vienkārši mums podkāsts neinteresē. Bet varbūt tas norāda uz atbildes sniegušo Twitter lietotāju mazliet tādu kā veselīgi cinisko attieksmi pret Twitter aptaujām. Lai nu kā, aptaujā piedalījās 108 respondenti, un ja pieņemam, ka visi bija Latvijas iemītnieki, tad tie ir 0,06% no visiem mūsu valstī dzīvojošajiem. Tas ir vairāk nekā Acast veiktajā aptaujā par Lielbritāniju. Un te vieta ironiskam smīnam. No humora pie nopietnām lietām krietni vērtīgāku aptauju pērnā gada nogalē veica ASV bazētais raidierakstu konsultāciju uzņēmums Improve Podcast, proti aptaujā ar 1076 podkāstu veidotājiem noskaidrotas tehnikas, kas palīdz izveidot veiksmīgus podkāstus. Ar vārdu veiksmīgi definēti tie podkāsti, kas kalendārā gada laikā ar savu raidierakstu spēja nopelnīt vismaz 50 000 dolāru. Un, protams, Latvijā tie ir tuvākajā nākotnē neaizsniedzami un kosmiski skaitļi, bet aptauja apstiprināja iepriekš nereti dzirdēto un lasīto par to, ka podkāsti ir ilgtermiņa spēle. Gandrīz 8 reizes biežāk veiksmīgie podkāstu veidotāji ir tie, kuri publicējuši vismaz 100 epizodes, bet gandrīz 16 reizes biežāk tie, kuri publicējuši vismaz 200. Lai izveidot veiksmīgu podkastu, jābruņojas ar pacietību un entuziasmu. 69% no veiksmīgajiem raidierakstiem ir vismaz divus gadus seni, bet 80% no neveiksminiekiem ir jaunāki par diviem gadiem. 63% no veiksminiekiem publicē vienu epizodu nedēļā, bet mīti par epizožu garumu, spriežot pēc šīs aptaujas rezultātiem, paliek tikai mīti, jo veiksmīgo podkastu vidū ir tādi, kam vienas epizodes garums svārstās no 40 minūtēm līdz pat 2 stundām. Veiksmīgo podkastu veidotāji gandrīz divreiz biežāk ir tie, kuri savu saturu velta ļoti konkrētai mērķa auditorijai. Tā varētu turpināt, un ja jums interesē padziļinātāka analīze, ko sniedza šī aptauja, to var atrast mājaslapā improvepodcast.com. Šodien tas arī viss. Paldies, ka veltījāt man uzmanību, bet nu ķeramies klāt šīs epizodes galvenajam notikumam. Dacis sarunai ar Renāti un Edīti.
Varbūt izstāstiet, kas ir tas, ko jūs darat tieši ar podkāstiem, kas topa Latgales studijā un kādi jūsu pienākumi? Un...
Nu, es varbūt iesākšu, un tad es došu vārdu Edītei. Ja mēs runājam par podkāstiem, jeb raidierakstiem, kas skan tikai internet vidē, nu vai galvenokārt internet vidē, tad šobrīd mums Latvijas radio Latgales studijā topa divi. Laikam, jā, divi. Mums ir mūsdienu latgaliešu literatūrai veltīts raidieraksts puslapas, un otrs ir tāds vairāk literārs darbs, 100 epizodēs, 100 deči Latvijai, kas ir Annelis Slišānes veltījums Latvijai 100. Dzimšanas dienā. Viņa uzaudusi bija 100 dečus, no dažādiem materiāliem un uzrakstīja arī 100 stāstus.
Te varbūt arī klausītājiem tā atslēga vai atbilde uz, ja būtu jautājums, kas ir puslapas, tad latviešu literārajā valodā tās ir lapas puses. Un tad mēs vienkārši runājam par mūsdienu latgaliešu literatūras lapas pusēm.
Tas ir tas, ko mēs darām, bet vispār, nu, tie, kas klausās Latvijas radio visus kanālus, tad tie noteikti būs pamanījuši arī raidījumus, kā Kolnasāta vai Latgolas stunde vai Pīci breinumi, kas arī visi skan podkastos. Viņi ir latgaliski, nu, piemēram, Pīci breinumi ir daļēji latgaliski, daļēji latviski, tāpēc, ka, nu, mūsdienās būsim godīgi, ne visi runā latgaliski, bet šie te visi raidījumi, kas ir gan ēterā pieejami, viņi visi ir pieejami arī podkastos, tāpēc īstenībā to podkastu mums ir daudz.
Nu, man sanāca, tad, kad es mēģināju vismaz atrast un saskaitīt, tad nu, es atradu viens, divi, jā, tad šie divi oriģināli satura podkastu, par ko jau minēju, un tad jā, vēl trīs raidījumi, kas ir podkastu formātā. Bet vai ir arī vēl kādi podkasti latgaliešu valodā, kas netop Latgales studijā, ir kādi, kas veido paši savus kaut kādus, piemēram, sarunu podkastus? Jūs zināt?
Šobrīd tas ir kanāls Aima Meist, viņi ir nedaudz noklusuši, bet ir četri tādi, ko es saskaitīju, ka varētu būt aktīvie. Viens ir Latgaļīšu kukne, ko veido literāte Ingrīda Tārauda, kas dzīvo Īrijā. Es nemaldos,
Īrijā, jā.
Un viņi ir arī latviešu valodas skolotāja skoliņā, un viņi veido tādu jā, satikšanos virtuvē, arī virtuālu. Tas ir viens tāds, tad ir Eišī parunosim, arī Rēzekniete Leila Rasim veido tādu es teiktu, ka tas ir tāds sociāli atbildīgs un aicinošs iesaistīties par dažādām tēmām, kas sabiedrībā mums ir aktuālas. Tad ir vēl viens raidieraksts Latgulas laivā, laikam saucās, ko veido Es atgriežos Latgulē. Tas ir tāds reemigrācijas programma par atgriešanos Latgulē. Un vēl viens, kas... Tāds viens no jaunākajiem, vismaz ar ko esmu pamanījis, ko veido šobrīd Ludzā, nezinu, var teikt tā rezidējošais baznīckungs Rodions Doļa arī YouTube vidē. Tāda veida podkāstu arī ir, piemēram, komentārs par Adventes svētdienu. Tie ir tādi četri, nu pieci, jā, ar Aima Meist kopā, kas arī ir tāda spēle it kā angliski, it kā latgaliski, ja tā ieklausa.
Šito labāk netulkot. Diezgan necenzēti izklausīsies, ja mēs viņu tulkosim. Nē, varbūt ne, nu dabiskas vajadzības. Aima Meist, jā, jo, nu, jā, tiem, kas ir latgalieši, viņi sapratīs, ko tas nozīmē.
Jā, bet kopumā sanāk tādi nu, pieci, ko mēs varam vēl runāt par podcastu raidierakstu tipu.
Redz, Edīte ļoti daudz zina, kāpēc ir ļoti labi, ka viņa šeit stāsta, jo viņa pati attīsta šobrīd vienīgo latgaliešu kultūras telpai veltīto internetu portālu lakuga.lv, un tāpēc viņa zina visus jaunumus par latgaliešu valodu, literatūru un jebko, kas saistīts ar latgaliešu valodu.
Visu sarunu ar Renātu un Edīti par raidierakstiem latgaliešu valodā var noklausīties podkastā par podkastiem Raidnīca. Bet, ja vēlies pamēģināt kaut ko paklausīties latgaliski, iesaku sākt ar Annelis Slišānas 100 dečiem. Tie ir ļoti silti, dzīvīgi un arī aizkustinoši stāsti. Pie tam nav gari un ir viegli klausīties arī tiem, kuriem ausis nav ietrenētas uztvert latgaliešu valodu. Bet es no jums atvedos, tiekamies nākamsēdien šajā pašā laikā.